Жанна. Вона з'явилася у неврології одного осіннього ранку, перетворюючи нашу спокійну домівку на санаторій для сексуальних збоченців. Мікроскопічна копія Лінди Евангелісти, схована у два рази більшого розміру халат, несміливо дивлячись собі під ноги, йшла крізь дві шеренги остовпілих і отупілих від побаченого жителів нашого військово-медичного гуртожитку. Всьому життю від Нефьодова до старожила відділення Гаврилича з'їдали очима цю маленьку тендітну фігурку, яка мишкою намагалася прошмигнути перед носом у 40 сексуально неврівноважених койотів. Старий розтягнутий халат при всіх своїх можливостях не в змозі був сховати всіх принад, якими єврейський боженько наділив цю дитину. Єдина вада її була в тому, що для повного кайфу від спілкування з нею необхідний був мікроскоп. Природа явно познущалася, обмежуючи це небесне тільце у рості, але засипала його бонусами у вигляді феноменально пропорційних форм, які жадно поїдало своїми почервонілими від інстинктивного потягу очима наше стадо. Маленька дюймовочка своїм радаром надто добре відчувала тваринні бажання 40 кінських сил, щоб кормити себе ілюзіями, і, здавалося, готова була згоріти, як її тезка Жанна д'Арк, перш ніж дойде до своєї битовки в кінці коридору. Шеренга з 40 маніяків ніяк не кінчалася, як у фільмі жахів перед Жанною прокручували повтор цього нищівного моменту. Всі жіночі органи її піднімалися аж під діафрагму і заважали дихати, так що приходилося хапати повітря жадібно ковтками, як робить це риба, яку зловили і замість вбити і з'їсти, фотографується, щоб хизуватися потім перед такими ж дебілами. Нарешті мудрий єврейський боженько змилувався над своїм дитям і довів її до кінця дороги по муках, а точніше до Зосі. Вона стояла посеред коридора, перекриваючи прохід широко розставленими ногами, і здавалося, от-от сяде на шпагат. Ненависно оглядала вона нашу отару, яка точила слюну на небачене чудо, і палила поглядом саму винуватицю гормонального вибуху в нашому колективі. «Жанна!» – металічним голосом старого робота-пилісоса, рубаючи слова сокирою, прогенділа стара швабра. «Ет сьогодні в твої обязанності входить 3 рази на день мить пали в відділенні. Второе – туалетна гігієна, третє – уборка кухні за час до прийому пищі». Її голос все більше нагадував звук людини, який в дупу пхали цукровий буряк. Вона робила акценти на тих складах в словах, де вони були абсолютно непотрібні, чим підкреслювала важливість сказаного, і як стара беззуба гюрза пробувала нагнати страху на свою нову жертву. Зося прекрасно розуміла, що з появою Жанни в нашому дурдомі не знайдеться ні одного йолопа, якого б зацікавила її пом'ята скрипуча шуфляда. І тому вона пробувала використати останній шанс і пропалити дівчині дірку в плечах своїми жирно обведеними чорним фломастером очима. Чуда не відбулося, і Жанна Броцман сховалася за дверима битовки без латки на спині, а вся наша команда з полегшенням розійшлася по палатах з руками в кишенях, які продовжували фантазувати, перебираючи 2 тенісні шарики в тугому мішечку. В коридор вибіг Боря, явно окрилений появою нового об'єкту для дослідження своїм шкіряним буром, і видав мені гордо. «Должна була в терапію попасть. Последний момент у Евтюхіна виводил. Год у нас будет стажироваться. А фамилия-то какая, Андрюш? Броцман. Это ж призвание какое-то, а не фамилия. Буковку первую поменять и вообще сказочно. Броцман. Вот эта неделька началась». И, одягнувши на лице свою фирмову посмішку а-ля «Танува Сігнахер», якось бочком, як рачок по дні озера, зник з папкою паперів під пахою в тумані листопада. Рома Мордухович був останнім, хто залишився тупити в коридорі після дефіле молодої дами. Так як рот в нього був відкритий завжди, неможливо було зорієнтуватися, чи супроводжувався шок після останньої події його черговим відкриттям. Роба якось ображено дивився на мусорне відро в кутку, ніби вбачав у ньому причину неможливості інтимного зв'язку між своїм циклопічним гігантським тілом і аж занадто вже маленькою санітарочкою. Видно було потуги, в яких він малював криваві картини сексуальної взаємодії сніжної людини і хомячка. Я не став заважати йому і пішов знайомитися з новоприбулою, взявши на допомогу паштета, який, в свою чергу, також демонстрував своїм відкритим ротом неабиякі його можливості. Ми постукали в двері битовки і краєм ока зауважили Зосю, яка виглянула з процедурної, зазираючи в коридор і одночасно роблячи укол якомусь нещасному. «Камо там чешеться уже?» – старим трамваєм проскрипіла вона, а за її спини чути було стогін пораненого. «Да», – почули ми на контрасті ангельські дві буковки з-за дверей битовки і глянули на них, ніби ці двері вели в рай. «Жаночка, можна?» – надаючи своїм голосам максимального врівноваження, запитали ми. «Я говорю, кому там зачесала, що вже Павлов?» – трахкотів позаду нас заржавілий робот. Мене Зося не дуже згадувала у докорах, бо я частенько прикривав її шуфляду перед Борис Борисовичем. І наші відносини завдяки бартеру були в постійній, хоч і нервовій залежності. «Мінутку», – сказав ангел за дверей, і вони відкрилися. Запах хлорки їдко вдарив нас долоною по морді. Старі шмати, якими мили підлогу, висіли на батареях і робили вигляд, що вони сушена камбала, але запах їх вірломно видавав, виїдаючи шкіру і очі. «Входіть, ребят!» Ми заціпеніло слідкували за кожним рухом її губ, котрі вимовляли слова так філігранно, ніби малювали їх в повітрі. Ми з друганом спробували увійти вдвох відразу і на секунду застигли в позі пузо в пузо в просвіті дверей, потім ввалилися всередину і почали представлятися дамі. Андрій, Сергій, і протягнули руки. Жанна теж протягнула свою котячу лапку в наш бік, яку відразу вхопив паштет і по лікоть запхав собі в рот, цілуючи її. Він облизав всю руку від лопатки до кінчиків пальців, не залишаючи мені нічого більше, як облизати їй ногу для оригінальності. В цей момент двері бітовки зі свистом відкрилися, і на мітлі влетіла розтріпана Зося з правою рукою в крові чергової своєї жертви. «Так!» – це слово вона завжди використовувала, коли не могла сходу сформулювати чітке речення з конкретним змістом. «Так, ребятки, виходім вон, Жанночки, переработать!» Завислива стара рапуха махом спустила в унітаз наші світлі сподівання і розпиляла маленьку санітарочку бензопилою свого ядовито-вульгарного погляду. Я не любив прирікатися з Зосею, це було все одно, що сваритися з телевізором. Вона ніколи не слухала опонента і травила свою нудятину до тих пір, поки він в паніці не обливав себе бензином, підпалював і згорав в муках, або подумки пхав їй нутрію в ротяку, щоб хоч чимось його на деякий час прикрити. Тому ми поспішно в зворотньому напрямі зробили свій фірмовий прохід в двері у стилі пузо в пузо і почалапали коридором. А Зося почала тягучий статевий акт з непідготовленими вухами Жанни. Її агональні промови почали танути в шумі нашого відділення. Ми вийшли на двір ковтнути осіннього повітрячка. Воно було подібним на лимонад Тархун. Його можна було пити великими ковтками, і тягучий солодкий післясмак залишався десь у точці переходу носоглотки в головну дихальну трубку. Посмакувавши пару хвилин, паштет видав на гора рецензію нашого знайомства. «Човішка прелість, тільки руки подванюють». «В смислі? Лізнув не туди?» – завістю спитав я, бо сам був готовий обглодати це казкове тіло, незважаючи на смак і запах. «Хлорка, сер. Вона перед нами тряпки стирала, ручки й привонялись». «Хлорка не говно, серий», – пробував заспокоїти товариша я. «Да, хлорка не говно. А жаль». Кандидат біологічних наук задумливо кивнув головою і присмокнув язиком. Як показало майбутнє, цей запах не був від хлорки. Жанна належала до певної категорії людей, які виділяють в атмосферу пікантні і дуже екстремальні запахи, навіть мінімально нервуючись. Екстремальні, тому що кінь в порівнянні з нею пахнув едельвейсом з альпійських лугів. М'яко кажучи, Жанна штеняла. Штеняла, як маленький обістрений скунс, який від страху пообсикав разом зі своїми жертвами і себе небогу. Таке мініатюрне, неймовірно ніжне створіння, але з аломатом хлорки і ацетона. Парадокс. Тоді не один з нас вдумався в стару карпатсько-монгольську мудрість «Не чіпай гімно, не буде смердіти». Вже через 10 хвилин після початку своєї кар'єри в неврології, залишаючи за собою убивчий шлейф свого власного аромату і дешевих парфумів «Красна Москва», які на диво якісно його підсилювали, Жанночка отримала свій перший творчий псевдонім – «Міс Гімно 1988». Не дивлячись на свої скромні вади, молоденька практикантка була зовсім не проти нав'язувати нові знайомства, чим і активно займалася в робочий час. Розмазуючи шматою бруд по нескінченому периметру госпітальних коридорів, свій перископ у вигляді швабри вона вміло направляла в бік потенційної цілі своїх пошуків. Першим на приціл «Міс Гімно» попався містер Тормос, він же Рома Бабушкін. Це була мікрокопія Арнольда Шварценеггера, ідеально складений мужичок величиною з кота. Весь свій час перебування у нашому ідеалічному закладі він проводив, качаючи свою шию. «Бери мене отак, за голову, і тащи її к собі, а я буду опиратися і тягнути обратно». Це було його стандартне звернення до кожного, кого вдавалося зафрахтувати в ролі тренажера. У мене складалося таке враження, що Рома, крім тої фрази, взагалі нічого більше не говорив. Перископ Жанни відразу виділив мікрокачка з поза всієї маси представлених у нашому зоопарку приматів. Він пасував до неї ідеально. Трошечки вищий, такі ж ідеальні форми і казково тупий погляд, який виводив вас з рівноваги своєю абсолютною розфокусованістю. Він міг розмовляти з людиною, дивлячись їй нижче колін або розглядаючи задницю грузина в білих шкарпетках, який, в свою чергу, ловлячи його погляд, починав артистично демонструвати унікальні можливості своїх мускулистих буханок. Так і в цей раз Жанна сотий раз наярювала шваброю круги навколо солодкої парочки Роми і невоприбулого естонця, який намагався відірвати його голову від тіла. А мені Шварценеггер остервеніло робив спроби вставити її назад. Жанна вдавалася до унікальних трюків, щоб звернути на себе увагу, робила тряпкою на підлозі художні розводи в дусі французького постмодернізму, пританцьовувала в такт музиці, збита з пантелику відсутнім Роминим поглядом, який майже впритул розглядав її ноги і відро з брудною водою. Вона була готова приступити до декламації поеми «Мцирі» з елементами швидкісного стриптизу, але безпомилкова жіноча інтуїція на івриті підказала їй, що треба просто задіти шваброю ногу культуриста. Його серце миттєво випаде до її ніг з цього бездоганного, накачаного тіла. Взявши снарядом необхідний розгін, Жанночка, розбризкуючи по стінах брудну воду, як торнадо в Неваді, заїхала шваброю Ромі і естонцю по ногах, трошки нижче колін. Піжамні штани хлопців, колись синього кольору, тепер прибрали забарвлення тряпки і моментально прилипли до рельєфних романих ножищ і козлячих естонських костелів. На диво першим відреагував Ярві. «Не могу же, Польша, Рома, колова політ, пойду вип'ю курва лолі!» В характерній манері для всіх прибалтійських гуцулів об'явив він про закінчення процедур для шиї, труснув головою, залишаючи в повітрі хмаринку перхоті, і пошкандибав за куліси. «Не понял», – продовжував спектакль вже Міні Шварц голосом людини, яка какає. «Ти чо, женщина?» Він знову чомусь розглядав відро з водою, але звертався до Жанки. «Ізвіні, хочеш штанішки постираю?» – зі старту вирішила взяти Рому за роги молода єврейська спокусниця. «Ти чо, жінщина, як я без штанов-то?» – скляний Ромин погляд переключився на Жанині тапочки. «Ну, мене подождеш, битовки, я мігам. Полчасіка і пайдеш в чистеньких». Вона так заохочувально на нього глянула, що я би на місці нетямущого качка був би готовий жити в битовці вічно.
«Ну, якщо так», – продовжував Ромчик голосом какаючої сови, – «то давай, жінщина, спасай обстановку. «Не тренуватися ще», – він підвів риску під цим сказаним.
Дрібними кроками, як попелюшка на бал, побігла вперед Жаночка, а за нею незграбним походником олімпійського мішки, як на коньках по бетону, ковиляла накачана купка підмосковського м'яса. Проходячи повз ординаторську, треба було бути сліпим, щоб не помітити погляду спіци, яка проводжала цю кубку з таким жалем на своєму наївному дитячому обличчі з дрібнесенькими вусами під носом, що помада від тремтіння її рівних, як дві папіроси губ, почала тріскати і відвалюватися, як штукатурка на Яворівській автостанції. В неї було дві крайності у світі її недосяжних фантазій. Одна з них в даний момент по коліна в гімні і з граблями в руках надавала благочинну сільськогосподарську допомогу на дачі одного з офіцерів недалеко від міста, а другу з потрясною попою у формі соковитих херсонських кавунів кадрила на її очах якась єврейська вискочка. Кавуни виробляли вбудованими в них м'язами карколомні викрутаси, зжимаючись і розжимаючись, запросто могли походиши й лускати горіхи. Жаночка впустила Рому в своє царство, пропускаючи його вперед, і закрила за ним двері на ключ. В коридорі кудахтала Нікіфоровна, яка намалювала собі губи помадою спіци, яку та необачно забула в ординаторській, і виглядала тепер як мім на дешевому корпоративі.
«Фу ти, ну ти, черті нерускі, але бай махалайк, де ти, чертяка косоглазая?»
Фальцетом, який зривався на піск, пробувала вона зінтерпретувати фамілію чергового представника жорстоко нелюбимого нею радянського Близького Сходу. «Снімай штани!» – раптом голосом Бормана скомандувала Жаночка, схрещуючи руки на грудях. Містер Тормос подергав цицьками, як це роблять культуристи на своїх чемпіонатах, похрустів щойно підкачаною шиєю, несамовито крутнувши головою в різні боки, ще раз подергав вже правою цицькою і почав віддирати свою прилиплу до ніг піжаму разом з волосками на нозі. Жаночка підсунула йому табуретку, а сама відвернулася в бік вікна, замальованого білою масляною фарбою, і нагнулася настільки красномовно, що він побачив все то, що хотіла йому продемонструвати наша дюймовочка. Шварценеггер-гомік стояв у довгих, майже до підлоги, ніби батькових трусах, дригав своїми крутими цицьками і в'їдався очима в запропоновану йому Жанною пікантну комбінацію м'ягеньких частин її тіла, яка могла би розбудити і вивести навіть Лініна з мавзолею.
«О, ніштяк, жінчина! Я тебе раніше здесь не встречал!» – голосом людини, яка какає раз тиждень, чітко підмітив він.
«Да, я тільки сьогодні устроїлась», – не міняючи позу, десь з-під тумбочки відповіла Жаночка і витягнула алюмінієвий тазик, в якому вони вдвох могли спокійно пересікти озеро Байкал. Кинули туди його штанці, театрально повернулася, аж несухняне косма волосся, як по сценарію, недбало прикрила їй праве око і запропонувала. «Ром, а Ром, а у тебе є курточка, чесно говоря, тоже не алло, давай її простірнем, а?» І тут разом з поворотом її тіла, з затримкою в секунду, в Ромчика вдарив її фірмовий запашок, від якого виїдало очі і випадали брови. Він нахмурив своє кам'яне лице Арнольда Карліка і, перебираючи в голові хаотичну підбірку думок, намагався знайти причину такого різкого дисбалансу в атмосфері. На перший раз, спостерігаючи подібну реакцію, Жаночка мотнулася до вікна і привідкрила його, щоби дещо збагатити вміст озону в приміщенні. В цей момент ворона, яка пролітала поряд, на повний дзьоб вдихнула дозу Жанкіних викидів, моментально втратила орієнтацію, вдарилася головою в стіну і впала на землю з розгубленим і ображеним виразом обличчя. Такий самий вираз обличчя застиг і на Жанкіному ляльковому фейсі, коли вона перевела очі від ворони на місце, де секунду тому стояв мікроатлет, а зараз його заміняв цинковий тазик з жирним надписом «Хлорка душ». Дівчина з виглядом людини, в якої бомжі щойно з дому винесли меблі, визирнула в коридор і побачила два херсонські кавуни, які зі швидкістю поршнів в двигуні, артистично пережовуючи труси, дриминули у свою палату, де запах шкарпеток шести чуваків видавався цілющим повітрям джунглів Амазонки, по зрівнянню з букетом, який так агресивно розбризкували навколо секреторні залози єврейської міс какашки. Ромчик сховав свою груду м'яса під одіялом на ліжку узбека Аслама, який відреагував на цей вигляд цитатою з його рідного епосу.
«Маматхунем, блядь, сайпаль нахм шейтана кабо сирман, блядь».
Він з виглядом маленької дворняшки з характером кровожадного лева злісно кидав на Рому зловіщі вогонки своїх мусульманських очей. Рома ніяк не реагував. Його цікавило в даний момент тільки одне – щоб Жанка пропала безвісті за невідомих обставин і у будь-який можливий спосіб, починаючи від прямого попадання метеорита в битовку до з'їдження її заживо узбеками. Тільки б не відчути на собі ще раз катастрофічний запах єврейської похоті. Прикинь, а на чим більше хочуть, тим більше воняють. Сльозливо ділився він набутим досвідом із Пашою Донкіним, єфрейтором із підмосковного Подольська, який виглядав як телеграфний стовп з обрізаними проводами. У халаті худюча особа з дротяним волоссям, яке стирчало в різні боки, ніби в його голову щойно попав снаряд.
«Да, странна штука, любов»,
– сказав, не відкриваючи рота Павло, і почесав щось рукою в кишені пішамних штанів. Жанка закрила двері битовки, взяла пачку сигарет і, не заглядаючи в Роману палату, маленькими крочками протюкала по коридору на двір. Шлейф хлорки і мертвих тюленів гнило просквозив услід за нею, так що навіть нечутлива до запахів древня Нікіфоровна, поморщивши ніс, сказала.
«Опять миші дохнуть, тьфу ти, ну ти! Ей, азлабай, іль ти пухнул, вонючая душа неруская?